السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. أنا سمع العلامة السعدي رحمه الله أكيوا أن يلزي أنجيا نماتيندو أمبايو وكيفانيا ونفتا ثواب نينجي. أنا سمع فمن أهم أسباب المضاعفة ميونغوني وسباب مهم نانجيا مهم za kuongezewa thawabu, idha haqqaqa al-'abdu fi 'amalihi al-ikhlasa lil-ma'bud, pale atakapokuwa amehakikisha mja katika ibada zake al-ikhlasa lil-ma'bud, awe na ikhlas kwa yule anayeabudiwa, yani matendo yake yote amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala dini, isipatikane shiriki ndani yake na isipatikane ria. Lakini pia walmutabaati lirrasul, vile vile kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo haya mambo mawili, ikhlas na kumfuata Mtume, ni masharti mawili ya kukubaliwa matendo. Masharti ya kukubaliwa matendo kwa Muislamu ni mawili. Jambo la kwanza ni ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini, yani kwa maana katika matendo yako yote unayoyafanya hapa duniani isiwepo shirki, usiwe mshirikina wala usiwe kafiri. Lakini jambo la pili ar-riya, na usiwe na riya, usifanye ibada kwa ajili ya Allah kwa malengo ili watu wakuone au ujionyeshe kwa watu au utake utukufu au maila dhalika. Na sharti la pili ni almutabaa, ibada yako iwe ni kwa iwe inachukuliwa katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamalu idha kana min al-a'mali al-mashru'a, matendo na ibada vitakapokuwa katika mambo ya sheria, yani yamechukuliwa katika Qur'ani na hadithi sahihi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qasada al-'abdu bihi ridha rabbihi wa thawaba, na akawa mja amekusudia kwa matendo yake kumridhisha Allah, anataka radhi za Allah na anataka thawabu za Allah, ndani yake hakuna shiriki na ndani yake hakuna kujionyesha, anataka radhi za Allah na anataka thawabu zake. Wa haqqaqa hadha al-qasd, na akahakikisha maksudio haya, bi an yaj'alahu huwa ad-da'i lahu ila al-'amal, na akajalia matendo haya ndilo jambo ambalo limempelekea kufanya. Hakufanya ibada isipokuwa kwa malengo haya: ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu zake, na akiwa hiyo ibada anaichukua kutoka katika hadithi sahihi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alghayatu li'amalihi, yakawa hayo ndiyo malengo ya matendo yake ya kibada, bi an yakuna amaluhu sadidan an imani billah, yakawa matendo hayo chimbuko lake yametoka katika kumwamini Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa ayakuna da'i, na liwe jambo lilompelekea ad-da'i lahu li ajli amri shari', ni kwa ajili ya mambo ya sheria, ni lengo la ashari' ambaye ni Allah. Yani sababu ya kufanya ibada ni kwa sababu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayakuna al-qasdu minhu wajha Allahi wa ridhah, ni yakawa maksudio ni kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na razaki, kama warada fi iddati ayati wa ahaditha hadha al-ma'na, kama ilivyothibiti maana mbalimbali katika aya tofauti tofauti na hadithi mbalimbali ilivyothibiti hii maana, kaqaulihi ta'ala, kama kauli Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, hakika si vingine Allah subhanahu wa ta'ala huwakubalia ibada zao na matendo yao wacha Mungu. Ay al-muttaqin Allah, kwamba wale ambao wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala fi amalihi, katika matendo yao, bitahqiqi al-ikhlas wal-mutaba'a, kwa kuithibitisha na kuihakikisha ikhlas, kumtakasia Allah na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu akiwa katika hali kama hiyo, huyo ndo mcha Mungu ambaye matendo yake yanakubaliwa, wa kama fi qawlihi alayhi salatu wassalam, na kama ilivyokuja kwenye kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man swama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kuifunga ramadhani akafunga saumu ya ramadhani hali ya kuwa ana imani na hali ya kuwa anataraji ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi atasamehewa madhambi yote yaliyotangulia, madhambi madogo madogo yaliyotangulia yote yatasamehewa. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, na mwenye kusimama akaswali salatu tarawih kwa imani na kwa kutaraji ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yaliyotangulia. Na hayo ni madhambi madogo madogo kama walivyosema ahlul ilmi, na hiyo ndio kauli ya jumhuru ahadil ilmi, kwamba madhambi yanayosamehewa ni madhambi madogo madogo. Ama yale madhambi makubwa makubwa kama madhambi ya zina, madhambi ya riba, madhambi ya dhulma, hayo yanahitaji tauba, yani umwombe Allah msamaha ili apate kusamehe. Wa ghayruha min an-nusus, na nyinginezo katika nusus ambazo zinajulisha kwamba ikhlas na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vitu hivi vinaongeza thawabu na vinafuta madhambi. Kisha akaendelea kusema As-Sa'di rahimahullah, wal qalilu min al-amali ma al-ikhlasi al-kamili, na matendo machache, matendo ya ibada machache, mal ikhlasi al-kamil, yanayoambatana na ikhlasi iliyokamilika, yarjah bil kathir alladhi lam yasil ila martabatihi fi quwwati al-ikhlas, yanazidi na yanakuwa na nguvu kuliko matendo mengi ambayo hayajafika katika hii daraja katika nguvu ya ikhlas. Matendo ambayo ikhlasi yake ni kubwa yanakuwa yana nguvu kubwa kuliko yale matendo ambayo hayana ikhlas au ikhlasi yake kwa ni ndogo. Kwa lihadha kanat al-a'malu dhahira, na ndio maana yakawa matendo ya wazi, tatafadhal 'inda Allah bitafadhul ma yaqumu bil qulubi min al-iman wal ikhlas, matendo ambayo ni ya kudhahiri yanayoonekana yanazidiana, hayo matendo yanazidiana. Yanazidiana katika jambo gani? Yanazidiana kwa kuzingatia yale yaliyosimama katika moyo, katika imani na katika kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini. Nini maana ya kauli hii wal qalilu min al-a'mali ma al-ikhlasi al-kamil yarjah bil kathir الذي لم يصل إلى مرتبته في القوة والإخلاص. معنى يكن مين يعني معنى يكن يا إخوتان لكم بعض كلما ازداد إيمان العبد ولي أنبه الإيمان يمضي نبقوا ينزيده ينقوا نقوة ndivyo sababu zake zinakuwa ni nyingi katika yale matendo ya Allah, maneno ya swala, matendo ya swala, matendo ya zaka, matendo ya hija, yale matendo ambayo yanaonekana, yani kadri yale matendo zile al-a'malu al-qalbiyya, yale matendo ya moyoni yasikuonekana yanapokuwa na nguvu kwa mja, ndivyo ambavyo matendo ya wazi yanakuwa na thawabu nyingi. ولهذا كان الإيمان حين تخالف مشاتته وفرحه وسروره القلوب إما هو إيمان إن بقوة ساسا يعني إلي فراياك إما هو نقوة كمويو لا يسقطه أحد حكونا مكيو يوتا بالي ذاكو جوكيا نهاية منينو ينفل مورون ثم صلى الله عليه وسلم أن يقول ثم بروة akampa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi alipompatia barua mtumie ampelekee Adhim ar-Rum Herakla, akampa barua aipeleke, akaipeleka mtume anamlingania yule mfalme aingie katika Uislamu. Yule mfalme alipoipata ile barua akaisoma, akawatuma watu waende katika soko la Sham wawatazame wafanyabiashara wanaotoka katika jazira ya Arab wanaotoka Makka wanaomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipoenda walimkuta Abu Sufyan, walimkuta Abu Sufyan akiwa na wafanyabiashara wenzake wameenda Sham, wakawachukua wakawapeleka kwa mfalme. Mfalme akawa anawauliza kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi au na kisa ipo katika Sahih Bukhari, katika kitabu al-Iman, katika kitabu al-Iman au kitabu Badil Wahy, kitabu Badil Wahy taba, naam, kitabu al-Iman, naam, shukran, kitabu al-Iman hadithi ya nane, si ndivyo? Naam, tayyib. Miongoni mwa maswali ambayo Herakla alimuuliza Abu Sufyan, alimuuliza kwamba hivi mtu akiingia katika Uislamu anartadi, kuna yeyote ambaye ameingia katika Uislamu akartadi katika wale waliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Sufyan akamwambia hapana, akamwambia kadhalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub, vile vile iman inapokuwa ili furaha yake imechanganyikana na moyo, la yasqatuhu ahadun, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuitukia. Na hii ni dalili ya kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kwa nini? Kwa sababu kila anaingia anaupenda Uislamu, akiingia katika Uislamu akausoma, akaangalia mazuri ya Uislamu yanayopatikana, zile thawabu zake, uzuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukweli wake alayhi salatu wasalam, uzuri wa masahabu wa mtume, ukweli wa masahabu wa mtume, ukweli wa kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anajua kwamba hii ni dini ya haki, hii ni dini ya haki. Kwa hakuna mtu yoyote ambaye utamkuta anaweza kuichukia dini ya Uislamu baada ya kuwa ashaingia na kuijua kikweli kweli. Fayakunu alqalbu lahu quwwatun fil iman wal ibada, moyo unakuwa na nguvu katika imani na ibada, wa taa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa thabati ala dini Allah na kuthibiti katika dini Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabr ala al-adha na moyo unakuwa na subira katika maudhi, wa tarki al-maasiya unakuwa na nguvu katika kuacha maasiya. Hauwezi kumkuta mtu anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio utakuta katika aima na wengineo katika wale waliopita, wale waliokuwa katika hii dini ya haki sawasawa katika dini ya Muhammad, au wale waliotangulia katika dini za mitume waliokuwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipoingia katika Uislamu hawakutoka yaliwapata maudhi mbalimbali, wakapigwa wengine mpaka wakauawa, lakini pamoja na yote haya lam yubadilu tabdila, hawakubadilisha chochote, walibakia katika Uislamu. Angalia wale ashabu al-Ukhdud ambao yalichimwa mahandaki na mashimo, wakaingizwa ndani wakachomwa, lakini bado waliendelea kudhibiti katika Uislamu. Alikuwa analipa mtu katika umma waliokuwa kabla yetu, anakatwa fayushaku nisfaini, anakatwa anatolewa vipande viwili, yani anakatwa kwa msumeno shekhi, lakini hawakuacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya al-iman, imani imekita katika nyoyo zao. Kwa hiyo vile vile katika kufanya ibada, kadri imani inapokuwa imekita katika nyoyo, ndivyo ambavyo ukiwa unafanya ibada unapata thawabu nyingi kuliko yule ambaye imani yake haijajikita sana, ikawa imani yake ina udhaifu dhaifu. Kauluhu, maana ya kauli yake Sheikh Saad rahimahullah aliposema, walihadha kanat al-a'malu dhahira tatafadhal 'inda Allah wa tafadhal ma yaqumu bil qulub, na ndio maana matendo ya wazi yanatofautiana katika ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutofautiana yale yaliyosimama katika moyo, min al-iman wal ikhlas, katika iman na ikhlas, bi anna al-iman wal ikhlas, kwa sababu imani na ikhlasi sababu fi qabuli al-amal, ni sababu ya kubaliwa matendo. Yani mtu kama si hana iman akawa ni kafir, matendo yake yakubaliki? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yughbara minhu, yoyote yule ambaye atataka kinyume cha Uislamu dini hatakubaliwa. Yani mtu akamwabudu Allah kupitia Ukristo, akamwabudu Allah kupitia Uyahudi, akamwabudu Allah kupitia upagani, kupitia jambo lolote, au akamwabudu Allah kupitia matendo ambayo hayapo kwenye Qur'an wala hayapo kwenye sunna za Bwana Mtume, hatakubaliwa, hatakubaliwa abadan. Ni lazima mtu amwabudu Allah kupitia dini ya Uislamu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amwabudu Allah kupitia mambo yaliyoko katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kupitia mwongozo wa wema waliotangulia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wale waliofuata kwa wema. Hii ni miongoni mwa masharti ya kubaliwa matendo, naona. Kwa hiyo masharti mambo ya kubaliwa matendo ni al-iman wal ikhlas, ni mtu kuwa na imani ya Uislamu, ni mtu kuwa na ikhlas, wa kabuli sa'id al-a'mal al-batina wal-zahira. Imani na ikhlas ndio sharti pia ya kubaliwa matendo ya ndani, yani yale matendo ya moyoni na yale matendo ya dhahiri, wanaili thawabu, na ndio sababu ya kupata thawabu. Walihadha kana as'ada an-nasi bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, na ndio maana amekuwa mtu ambaye ni bora kupata shafaa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama ni yule ambaye atasema la ilaha illa Allah katika moyo wake na katika ulimi wake, khalisan min qalbihi, hali ya kuwa anamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini katika moyo wake. Ama atakayesema la ilaha illa Allah katika ulimi wake lakini ndani ya moyo haimo, huyo ni munafiki, huyo matendo yake hayakubaliwi, kwa sababu yeye amedhihirisha Uislamu lakini amefisha ukafiri. Na mwenye kuisema la ilaha illa Allah katika moyo wake akawa hajaidhihirisha katika matendo yake, huyo pia haitomfaa la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah inabidi ipatikane katika moyo, lakini vile vile utoe habari al-ikhbaru biha, uitolee habari kwamba hii la ilaha illa Allah, uiseme katika ulimi na vile vile utoe habari, uidhihirishe kwa watu kwamba hii la ilaha illa Allah, wewe ni katika wao watu ashabu la ilaha illa Allah. Fakad takunu suratu al-amal wahidatan, inawezekana katika watu wengi sura ya matendo inaweza kuwa ni moja, watu wote wanasali sala moja, watu wote wanafanya jambo moja la ibada, نونا وقد تكون سورة العمل واحدة بين شخص وآخر. إن كان سورة يا عبادة إن كان كواني موجة كاتي أمتنا مجينة وبينهما من الأجل ما بين السماء والأرض نكتكتياه ينتفوتياه كتك ثواب نوجيرة يعني ونتفوتيانا كاتي أمتنا نيني نأرض ونقول هو ينثواب نيني هو ينثواب نيني أنا ثواب كدوكو هي بسبب قوة ماذا؟ قوة الإيمان وقوة الإخلاص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: فتفاضل الأعمال عند الله وتفوتيانا ماتين مليا الله كالكوبورة بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. لقدوكانا نتفوتي يالي أن يبتكانا كتكا مويو كتك إيماني نا إخلاص والمحبة نا محبة يقبل الله سبحانه وتعالى مكمواكي وتوابعها نا يالي مامو أمبايو ينقوى يعني جميع إيمان نا إخلاص نا محبة هيفي ليمو أمبايو إلى مكوى. أنا سمع الحافظ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ويدخل في الأعمال الصالحة نينيك كما تبي لقوى ميمة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص أمبايو يعني تفوتيانا وتفوتيانا إخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة واتا يعني مامو أمبايو زينفين نفسي كتك مامو يا شهوات مامو يا حرام يعني مامو أمبايو ينفين نفسي كتك مامو يا حرام kuwacha mambo ya haram, mambo ya pombe, mambo ya zina, miziki, taarabu, wa ma ila dhalika, katika mambo ya haram. Kuyaacha hayo mambo, vile vile ni sababu ya kuongezewa thawabu nyingi, ni sababu ya kupata thawabu nyingi. Idha tarakaha khalisan min qalbi, ikiwa mtu ataacha hayo, hali ya kuwa na ikhlas katika moyo wake. Walam yakun litarkiha min ad-dawa'i ghayri al-ikhlas. Isiwe kule kuwacha hivyo kuna sababu nyingine kinyume na ikhlasi, yani akajikuta kweli ameacha hayo mambo lakini vitu vipekee sio ikhlasi, kaacha tu ima kwa sababu ya kushindwa au wa maila dhalik. Wa qissatu ashabi alghali shahidatu bidhalik, na qissa cha wale watu ambao walikaa kwenye pango wakawa wamefunikwa na jiwe, yani likatokea jiwe kubwa likawa limewafunika katika ile pango, ni shahidi katika hilo. Hapa al-hafiz al-allama al-imamu Saadi rahimahullahu ta'ala anazungumzia kuhusiana na masala ya kuwacha haram, kwamba kuwacha haram ni katika matendo yaliyokuwa mema, alati yudhaafu biha thawabu, ambao mtu ataongezewa thawabu mara 700 na zaidi na zaidi na zaidi, lakini kwa masharti mangapi? Bisharutain, kwa masharti mawili. Ashart al-awwal al-ikhlas, sharti la kwanza ni kumtakasia Allah dini, yani kilichopelekea kuacha haram hiyo ni ikhlas. Ashart al-thani adamu wujudi dawa'i litark, isipatikane vitu ambavyo vimempelekea kuacha ghairi al-ikhlas, kinyume na ikhlas. Kwa mfano mithlu al-ajz an fi'li al-muharrama, kwa mfano mathalan mtu kushindwa, yani alitaka kufanya jambo la haram lakini kashindwa, yani kwa mfano mtu ameenda kuiba, mtu ameenda kuiba, yani nia yake ameenda kuiba, akaanza kazi ya kubomoa kubomoa, yani kupasua mlango au kukata kufuli au kadha, mara wenyewe wakaamka au kuna mtu amemkamata akakimbia, hapo ameshindwa, huyo hawezi kupata thawabu. Huyo ataandikiwa dhambi moja, huyo ataandikiwa dhambi moja. Si kwamba huyu labda ameacha kwa ajili ya Allah, kuna kitu kilichopelekea, au alienda kuiba kwenye nyumba akasikia wanazungumza, au mbwa wakamsikia wakaanza kupiga kelele, wakaanza kubweka mbwa wale wakaamka, huyu kashindwa, huyu anapata dhambi. Au lam yaftur fi balihi fi'lu dhalika, au haijaingia katika nani katika nani, katika akili yake au katika nafsi yake kufanya jambo la haramu. Yaani mtu ambaye anaacha haramu hapati madhambi ni yule ambaye anaacha haramu, anataka kufanya haramu kisha anaiacha, kisha anaiacha. Kwa mfano mathalan, mtu yuko hapa mathalan, akajisikia katika nafsi yake kwenda kufanya zinaa, kisha akamkumbuka Allah akasema naacha, sifanyi kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu zinaa ni haramu. Huyu mtu anapata thawabu kwa kuacha. Hapo wanatoka watu wangapi? Wanatoka watu watatu, kama sayati maana. Ima yule ambaye ametaka kufanya lakini akashindwa, ima amekataliwa au imeshindikana kwa namna nyingine. Yule aliyekuwa amepanga naye huu mpango hajafika, au jambo limeshindikana, huyu anapata dhambi. Au ametaka kufanya yani, kisha baadaye nafsi yake ikawa imeondokana na jambo hilo, yani sio kwa ikhlas na wala sio kwa kushindwa, huyu anapata dhambi au hapati dhambi? Huyu hapati dhambi. Tumefahamiana hapo mashaikh? Naona. Na mwingine ni yule ambaye lam yaktubu dhalika fi bali, halijamuingia katika akili yake, halijaingia. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi al-fawaid, waqad katabu ila Umar ibn al-Khattab yas'alunahu an hadhihi al-mas'ala, walimwandikia Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wakimuuliza mas'ala haya, mas'ala ya mtu wata haram, yani ametaka kufanya haram kisha ameacha, je anapata thawabu au inakuwaje? Ayuma afdal rajulun lam yaqtul lahu shahawat, mtu ambaye yani kufanya madhambi haijaingia kwenye akili yake, hajafikiria kufanya haramu, walam tamur bibadihi na wala halikuingia katika akili yake, au rajulun nazaatuhu ilaiha nafsuhu fatarakaha lillah, au mtu kafikiria nafsi yake inamuita kwamba aende afanye haramu, au anashika simu yake anataka kaangalie haramu, kisha baadaye yeye akaona sifanyi kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, sifanyi. Umar radhiyallahu anhu akawapa jawabu, akawaandikia akamwambia kwamba annalladhi tashtahi nafsuhu almaasi, kwamba yule ambaye nafsi yake imetaka kufanya maasi, wayatrukuha lillahi azza wa jalla, na anayaacha kwa ajili ya Allah, min alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, huyo ni miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani kwa ajili ya ucha Mungu. Kwa hiyo yeye kapata mtihani, nafsi yake imetaka kufanya maasi lakini akawa hajiyafanya kwa ajili ya Allah, akapambana na nafsi yake, inaitwa jihadu nafsi. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao wamefanya matendo mema na wakaacha mambo ya haram kwa ajili yetu, tutawaongoza katika njia yetu. Naona huyu ni katika wale, lahum maghfiratun wa ajrun adhim, hao watapata maghfira na ujira mkubwa. Alhasil anna man lam yafal bil muharram yanqasim ila arba'ati kam ila arba'ati aqsam. Na haya ni maneno ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika Riyadhus Salihin, alipokuwa anashirisha Riyadhus Salihin, wamegawanyika katika sehemu ngapi? Nne. Sehemu ya kwanza ni huyu mtu ambaye hamma bisayyi'a, ametaka kufanya matendo mabaya, yani nafsi yake inamwambia afanye matendo mabaya, labda afanye zina au aibe, ale rushwa au wa maida dhalika, nafsi yake inamwambia afanye hayo, sawa. Kwa maana sio laisa mujarrada hadithi nafsi, sio hadithi nafsi, sio yale maneno yale mtu anayezungumza katika nafsi yake, nafsi yake yani inamwambia aende akafanya jambo la haramu, kisha yeye akawa ameirudia nafsi yake, akasema ya nafsi ittaqillah, nafsi yangu mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala, fiyatrukuha lillah, yani maasi ya mambo ya haramu anayaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu fahadha alladhi yu'tar, huyo analipwa thawabu huyo. فتكتب له حسنة كاملة هو نلبوة جيمة موجة لأنه تركها لله هو ميات معصية وجل الله سبحانه وتعالى. الثاني وفيني أن يهم بالسيئة ويعزم عليها أنا تكف فجمتين مبايا نانا كفلية كبسة لكن يعجز عنها لكن أنا شدوة فمفانا ميدا قويبة أنا أنزى كفانا واتوانا مكماتا أو أنا واسكية أنا كبية أنا دفع أنا تكف فجمتين زنا نمونا مكو فلاني أنا إلا همكوتي رأيت هجمكوتا كبسة هيوكو na uwezekano kupata mwingine hakuna. Huyu anapata madhambi, huyu anapata madhambi, anaandikiwa dhambi moja. Huyu anaandikiwa nini? Dhambi moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitolea mfano kwa mtu kama huyu, alitolea mfano na maskini. Maskini, kuna maskini wawili hapa na kuna matajiri hawa wawili. Tajiri wa kwanza amepata utajiri, anatoa, anajenga msikiti, anajenga madrasa, anasaidia maimamu, anasaidia mayatima, anasaidia wajane, anasaidia wanahifadhi Qur'ani, anasaidia wanaosoma madrasa, yani mali zake anazitoa katika kheri. Maskini mmoja alipomwona akasema, lau kama mimi ningekuwa na mali ningeitoa katika njia ya Allah kama anavyofanya tajiri fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, huwa fil ajri sawa, huyu katika ujira ni kama yule. Na maskini mwingine amemtazama tajiri fulani ana pesa, yuko katika mambo ya mipira, yupo katika mambo ya madisko, kudhamini wasanii, raiti, mambo ya kubeti, naona miziki ndio yeye mwenyewe, pombe, wanawake, kubeti, makamali, dhulma, yani yuko katika mambo ya hovyo, mambo ya hovyo. Yule maskini akasema, leo kama na mimi ningekuwa na mali ningeifanya kama ndivyofanya fulani ambaye anafanya madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huwa fil ithmi madha sawa, yeye katika madhambi ni sawa na yule, yeye katika madhambi ni sawa na yule. Kwa hiyo na yeye huyu ataandikiwa nini? Ataandikiwa dhambi moja, ataandikiwa dhambi moja. Naona, kwa hiyo ndio mfano aliotulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mtu wa pili. Athalith, mtu wa tatu, ayahumma bisayyi'ah wa yas'a fil husuli 'alayha walakin ya'jiz, anataka afanye matendo yaliyokuwa mema na anasonga mbele lakini anashindwa. Fahadha yuktabu alayhi wuzrun, huyu anaandikiwa dhambi moja, huyu anaandikiwa dhambi moja. Na mtu wa tatu, mtu wa nne, ayahumma al-insanu bisayyi'a thumma yansarifu anha la lillahi wala lil'aziz, anataka afanye jambo baya kisha baadaye anaachana nalo, sio kwa ajili ya Allah na si kwa sababu kashindwa, yeye anaachana nalo. Huyo hapati thawabu la lahu wala alayhi, hapati thawabu wala hapati madhambi. Akasema, wa qissatu ashabi al-ghari shahidatu bidhalika, qissa ya ashabu al-ghari kinashuhudia hilo. Watu watatu waliwasimulia Mtume, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwazungumzia watu watatu ambao walisafiri wakafika sehemu, wakawa imefika time ya kulala, wakaingia kwenye pango wakalala. Mara likaporomoka jiwe huko, sahara kubwa, jiwe kubwa likawa limeziba katika lile pango, likaangukia katika lile pango. Sasa uwezekano wa kuweza kulisukuma akiwa ndani ya pango hakuna, hakuna yeyote ambaye, hata washirikiane, hakuna ambaye anaweza kuwasaidia, na wala wao wenyewe hawezi kusaidiana. Wakalitoa lile jiwe, ikabidi sasa warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaambizana kwamba sasa kila mmoja muombe Allah kwa kutawassal kupitia matendo mema ambayo kila mmoja aliyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inaitwa atawassul bil a'mali salihah, ni kutawassal, kuomba dua kupitia matendo yako mema uliyoyafanya. Tawassul zimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna kutawassal kupitia matendo yaliyokuwa mema, na kuna kutawassal kupitia dua ya mtu aliyekuwa mwema, aliyekuwa hai. Unamfuata mtu mwema, unamwambia ndugu yangu naomba niombee dua, katika dua zako unazoziomba na mimi pia nichanganye umoja, niombee dua, nina matatizo, mtu anakuombea dua, lakini kwa sharti mtu awe hai. Ama mtu aliyekufa, la, kumuomba mtu aliyekufa ili akuombee ndio ushirikina aliyokataza Mtume. Wale watu wa zamani ambao waliwalingania Mtume, ile shirki aliyokuwa nayo Mtume, wengi wao walikuwa wakiwaomba watu wema ili waombee kwa Allah. Kumbukeni kile kisa cha Surati Najm, ambacho baadhi ya ahli ilmu wamekitofisha na wengine wamekisaisha. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kisa hicho katika Fathul Bari amekisaisha, amesema kisa hicho ni hasan. Na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah anaamini kwamba kisa hicho anakisaisha. Katika risala yake moja, katika risala yake kisa hicho amestashhid nacho, yani sita mawadhi fi sira amestashhid na kisa hicho. Mtume aliposoma Suratu Najm akaisoma Najm idha hawa akasoma afaraitum Lata wal Uzza wa manata thalithata al ukhra, pale shetani akaingiza maneno. Mtume anasoma, watu wanasikia sauti ya Mtume inasema tilka al gharanimu al ula wa inna shafa'atahunna la turtaja, hao ndo ndege wa juu, ndo malaika wa juu. Wa inna shafa'atahunna la turtaja, hakika shafa zao dua zao wanazotuombea zinatarajiwa. Yani kwa maana ni vipi? Wale washirikina wao walikataa kumfuata Mtume kwa sababu Mtume alikuwa anawakataza kuwaomba malaika, ili malaika wawaombee kwa nani? Kwa Allah. Kwao sasa waliposikia sauti ya Mtume inasema tilka algharani kulula wa inna shafa'atahunna turtaja, wakasema sino ibada zenyewe hizi, ndio ibada zenyewe, hatuna haja kuona na Muhammad. Kumbe na yeye anakubali kwamba malaika wanatuombea sisi, hawa akina Lata akina Uzza akina Manata hatuwaombi wao wenyewe, tunawaomba ili watuombee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naona kazi hiyo, habari zikaenea Maka mpaka zikaenea mpaka Taif, nani wapi huko, Habasha. Baadhi ya watu walikuwa Habasha wakarudi wakadhania kwamba Mtume amepatana na washirikina, kwamba washirikina wamesilimu. Mtume akapata habari kwamba ya Rasulullah, sauti yako ilisikika inasema tilka algharanimu lula wa inna shafa'atahunna la turtaja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaogopa sana, akaenda akakemea, akaweka wazi tauhidi na kwamba hii ni shirki, hii ni shirki iliyokuwa wazi. Hapo uadui wa washirikina ukanyanyuka tena, wakaanza kumfanyia tena uadui na kumuudhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Sasa leo hii asufia masufi, leo hii masufi wanafanya ibada kama hizi. Sisi hatusemi kama tumewakufundisha, hatusemi kama ni washirikina, lakini ibada hizi wanazifanya. Wakienda kufanya ziara makaburini, kuwafanyia ziara mashekhe wao, wanawaombea mashekhe, kisha wanawaomba mashekhe waombee kwa nani? Kwa Allah. Yani unaenda kufanya ziara, kumfanyia ziara shekhe wako au baba yako kipenzi au babu yako, kisha unamwomba babu yako yeye mwenyewe akuombee kwa Allah. Tumefahamiana vizuri hapo? Hizi ndizo ibada zenyewe ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikemea na akasema kwamba ni ibada za kishirikina. Tumefahamiana hapo? Hayo masala sio masala ya Kiwahabi. Al-Hafidh Shawkani ana risala كسيان مسألة التحذير على الخمور، التحذير من الخمور أو التحذير من عبادة الخمور. أنا رسالة كما هي عبادة كما هي مزيلزية مسألة قومبا قوم مقبولي، يعني قومبا إلي أوميوه، يعني نموما ليكوفا إلي أكوميه الشوكاني سوى وهابي. هيا مسألة كي يرزيها تمفهمينا بزور يابا. لكن فيها هيا مسألة ميرزيها الحافظ الإمام أحمد بن علي المكريزي كتكتا تجدون التوحيد المفيد البقوة نيرزيها أين زاشرك هكا يرزيها فيها قوومبا قوومبا كبثية كيت إلي كيكوميه، yani kuomba ukawaomba maiti ili wao wakuombe. Akasema hii ni aina miongoni mwa aina za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wito, ni wito kwa ndugu zetu masufi kwamba hizi ibada waziache, ni shirki ile ile ambayo alikataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio shirki ile ile ambayo ilisababisha ikapatikana vita ya Badri, wale wakampiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume akapambana nao. Ndo shiriki ile ile ambayo ilisababisha vita ya Uhud, na ndo shiriki ile ile iliyosababisha vita ya Ahzab, na ndo shiriki vile ile ile iliyosababisha vita ya Tabuk na vita nyingineyo ambayo Mtume alipigana. Sababu yake ilikuwa ni nini? Kuwaomba wale ambao wamekufa ili wafanyeje, ili wakumbe. Hawa kina Lata Sheikh, hawa kina nani, akina Suwaa, akina Yaguza, akina Yaguza, akina Nasra, hawa walikuwa ni waja wema. Hawa hawa si kama walikuwa naombwa kwa dhati zao, hawa walikuwa naombwa ili wafanyeje, wawaombee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo si kama ni maneno ya kiwahabi, bali hizi ndizo kemeo, ndio makemeo aliyakemea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa kuwapiga na kupambana na wale ambao walikuwa wakifanya ibada kama hizo. Kwa almuhim, wakakubaliana kila mmoja aombe ibada, aombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo mema aliyoyafanya. Kwa hiyo mtu wa kwanza akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kwamba yeye aliacha jambo la haramu, kwamba yeye aliacha ukuku lwalidaini, alikuwa akileta chakula, akileta maziwa, hawezi kumpa mtu yoyote, inabidi aanze na nani? Aanze na wazazi wake, mpaka ikapelekea siku moja akachelewa, akakuta wazazi wake wamelala, hakuwapa watoto wake na wala mke wake, alisubiri wazazi wake waamke, watoto wakawa wanalia, hakuwatazama watoto, akawagawia wazazi wake kwanza walipoamka, kisha ndo akampa mke wake na watoto wake. Alipoiomba hiyo dua akasema, ya Rabb, kama jambo hilo nilifanya kwa ajili yako, na kuomba tuondolee katika hili balaa, tuondolee hili jiwe, jiwe likasogea kidogo katika ile hali ambayo hawezi kutoka. Akaomba mtu wa pili, akaomba katawasali kwa Allah kwamba yeye aliacha zinaa kwa ajili ya Allah. Kulikuwa na binti anampenda sana, kila akimwambia afanye zinaa binti anakataa. Ikatokea siku, kuna kipindi cha njaa, imetokea njaa, yule binti anahitaji msaada, akamwendea akasema, mimi nahitaji msaada. Yule bwana akampa dhahabu, akampatia dhahabu kwa sharti kwamba lazima afanye zinaa, kwa sababu alikuwa anamtaka sana. Yule binti akavua, akakubali, akavua nguo, na jamaa akawa ashajiandaa, ashakaa kabisa, anataka kufanya. Wewe fikiria ya ifuata, ashajiandaa kufanya. Yule binti anamwambia, che, Allah subhanahu wa ta'ala, usivunje na usifungue pete isipokuwa kwa haki yake, peleka posa kwa wazazi ili uweze kufanya hilo unalotaka kulifanya kwa haki. Yule bwana akawa ameacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa zile dhahabu alizomba amemwacha nazo. Akamwomba, ya Rabb, kama hili jambo limeliacha kwa ajili yako, na kuomba ya Allah utuondoe katika hili tatizo. Allah akawa limesogea lile jiwe katika ile hali ambayo hawezi kuondoka, lakini wanaona jua. kwa sababu ameacha zina kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu wa tatu mwisho, yeye alikuwa amewaajiri watu, wakati wa kulipa malipo mtu mmoja akawa amegoma kulipwa, akasema huu ujira ni kidogo, akagoma kuchukua ujira wake, akaondoka, akasusa. Alivyoondoka yule bwana, huyu mwajiri huyu akazadisha, yani ile haki yake akaizadisha, wakapatikana ng'ombe, wakapatikana ngamia, wakapatikana mbuzi, wakapatikana mali nyingi. Yule bwana baada ya muda akarudi, akasema nataka haki yangu ambayo niliacha. Huyo akamuonyesha ng'ombe, akamuonyesha mbuzi, akamuonyesha ngamia, akamuonyesha mali nyingi, akamwambia vyote hivi ni vya kwako, nilivizalisha kutokana na ule ujira wako uliouacha, vikapatikana hivi, kwa hiyo chukua vyote ni vya kwako. Yule bwana akasweka wanyama wote wale, akawasweka, akaondoka nao wote, hakuacha chochote. Sasa akamwomba, ya Rabbi, ikiwa hili jambo mimi nilifanya kwa ajili yako, na kuomba utuondolee hili balaa ambayo tumelipata. Basi Allah akaondoa ile jiwe, likaondoka moja kwa moja, wakaondoka wakaendelea na safari zao. Angalia iko al-akhi al-habib, namna ambavyo hawa waliacha haram kwa ajili ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewaondolea mabalaa na akawa amewalipa thawabu. Hii ni dalili ya hii kisa cha ashabu al-ghar ambacho nimezungumza mukhtasara, na kipo kimezungumzwa katika vitabu vya hadithi kama inda as-sahih as-sahih Bukhari wa Muslim, kwamba hawa watu waliacha haram na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo yao mema akawa amewaondolea mabalaa. Kwa hiyo kulipwa thawabu zilizokuwa nyingi ni kupitia ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena katika hayo pia ni kufanya ni kuacha mambo ya haramu. Kuacha mambo ya haramu ni miongoni mwa sababu za kuongezewa za kulipwa thawabu nyingi. Kisha akasema Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa min asbabi al-mudha'afa wa huwa aslu wa asas lima taqaddama sihhatu al-aqida wa quwwati wa quwwati al-iman billahi wa sifatihi. Hii itakuwa ni darasa itakayofuatia insha Allah tabarak wa ta'ala siku ya Jumamosi بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.